ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. იცვლება თუ არა თვიდან თვემდე სიტუაცია ოკუპირებული ახალგორის მცხოვრებთათვის, ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის მხრივ.
გაჭიანურებულია, თავისუფლად არ გაიქცება, სიგადაშიკრაცლებით.
ნაპირობებში არსებობს ქართული თეატრის ერთ-ერთი ფუძემდებლის მემორიალური სახლ-მუზეუმი.
ჩვენ ამ პირობებს უკვე ისე მივეჩვიეთ, წყალიც გაგვიხარდა ახლა რომ შემოვიდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უცვლელად დატოვა ტელეკომპანიამ მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიასთვის საპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად მთავარმა არხმა გავრცელა. რადიო თავისუფლებას ნიკა გვარამიას ადვოკატებმა დაუდასტურეს უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილება. თავად უზენაეს სასამართლოში კი გვითხრეს, რომ გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება კანონით დადგენილ ვადაში. შეგახსენებთ, რომ ჯერ საქალაქო სასამართლომ, შემდეგ კი სააპელაციო ინსტანციამ ნიკა გვარამია დამნაშავეცნო 6 მილიონზე მეტის გაფლანგვაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით და მას 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. საქმე ეხება იმ პერიოდს, როცა ნიკა გვარამია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი იყო. საპელაციო სასამართლოს განაჩენი უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებული ჰქონდა როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეს. შეგახსენებთ, რომ ნიკა გვარამიას საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია. კაპიტული ჭიათურელი მაღაროლების ნაწილმა საპროტესტო აქცია დღეს თბილისში პარლამენტთან გააგრძელა. აქცია ზოგიერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია და მხარდამჭერი მოქალაქეები შეუერთდნენ. კაპიტულთა უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის 40%-ით გაზრდა. მაღაროლების შრომის პირობების გაუმჯობესებასაც მოითხოვენ. კომპანია ჯორჯია მანგანეზმა გასულ ღამით განაცხადა, რომ თანახმაა დასაქმებულთა მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს 12 საათიანი სამუშაო გრაფიკი. პირველ ეტაპზე ხელფასი გაიზარდოს 5%-ით ის მომგებიანობის ზრდასთან ერთად. ეტაპობრივად გაიზარდოს და კომპანიაში აუდიტი ჩატარდეს. პასუხად გაფიცულებმა განაცხადეს, რომ ჯორჯია მანგანეზი უარს ამბობს მათ მთავარ მოთხოვნაზე, ხელფასის გაზრდაზე. სხვა მოთხოვნებს კი მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწინებს, ამიტომ საპროტესტო აქციას არ შეწყვეტენ. ჭიათურელი მაღაროელები ორ კვირაზე მეტია გაფიცული არიან. 10 მათგანი შიმშილობს ორმა პროტესტის ნიშნად, პირი და თვალები ამოიკერა. კომპანია ჯორჯია მანგანეზის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა თუთფერიძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მათი ფინანსური ზარალი 12 მილიონ დოლარს შეადგენს. თუთფერიძე ამბობს, რომ დასაქმებულების შრომის ანაზღაურების 20%-ით გაზრდას მოითხოვენ და თუ მათთვის შეთავაზებულ 5%-იან მატებას კიდევ 15 დაემატება, ეს ნიშნავს 10 მილიონ დოლარს, რისი შესაძლებლობაც კომპანიას არ გააჩნიაო. ჯორჯია მანგანეზის გენერალური დირექტორის თანახმად, მზადარიან დამოუკიდებელი აუდიტის ჩართულობი და ყველა მხარის მიერ კომისიის შექმნის გზით შეისწავლონ, რამ გამოიწვია ზარალი და ერთად იმსჯელონ, რათა კომპანია არსებული ფინანსური კრიზისიდან გამოიყვანონ. თავის მხრივ გაფიცულმა მაღაროელებმა დღეს განაცხადეს, რომ მოთხოვნების შესრულებამდე თბილისში დარჩებიან და შიმშილობას გააგრძელებენ. რუსეთის მთავრობა გაეროს არაძლევს კახოვკის ჰესის ნგრევით გამოწვეული კატასტროფის რაიონის მცხოვრებთათვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინაში გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინატორმა დენის ბრაუნმა. კაშხლის ნგრევით გამოწვეული მასშტაბური წყალდიდობიდან თითქმის ორი კვირის განმავლობაში გაერომ ვერ მიიღო წვდომა უკრაინის ხერსონის ოლქის იმ ნაწილზე, რომელიც მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზეა და დროებით რუსეთის კონტროლქვეშაა. გაერო ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს მხოლოდ კიევის მიერ კონტროლირებულ მარჯვენა ნაპირზე მცხოვრებთ. ბრაუნის განცხადებით არ შეიძლება დახმარებაზე უარი უთხრან ადამიანებს, რომლებსაც ეს დახმარება სჭირდებათ, ამიტომ ნებართვის მისაღებად რუსეთთან კომუნიკაციას გააგრძელებენ. გაერო რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით განსაზღვრული ვალდებულებების შესაბამისად იმოქმედოს. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გაეროს მისიის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფენ უკრაინული მხარის მიერ მუდმივი პროვოკაციების, ტერიტორიის დაცხრილვის და სხვა ნიუანსების გამო. თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლება ხერსონის ოლქის დაცხრილვაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრზე მდებარე კახოვკის ჰესის კაშხალი, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო მოქცეული, 6 ივნის დაინგრა. უკრაინა რუსეთს ჰესის აფეთქებაში ადანაშაულებს, რუსეთი კი პასუხისმგებლობას უკრაინას აკისრებს. კაშხლის ნანგრევამ გამოიწვია მასშტაბური წყალდიდობა და ეკოლოგიური კატასტროფა, საჭირო გახდა ათასობით ადამიანის ევაკუაცია. საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილები აღმოჩნდნენ სხვა უმწვავესი პრობლემების, მათ შორის სუფთა წყალსა და სამედიცინო მომსახურებაზე წდომის შეზღუდვის წინაშე. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაღუპულია სუმცირე 17 ადამიანი და 31 დაკარგულად ითვლება. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა მონაცემები წყალდიდობის შედეგად დაიღუპა 35 ადამიანი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელსაც კიევი აკონტროლებს, 5 დასახლებულ პუნქტში ისევ დატბორილია 843 სახლი, ხოლო დროებით ოკუპირებულ ნაწილში 17 დასახლებული პუნქტია დატბორილი. სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო 24 საათში წყლის დონე კიდევ 7 სანტიმეტრით შემცირდა. კახოვკის ჰესის ნგრევამ წყალდიდობა გამოიწვია უკრაინის ნიკოლაევის ოლქის ნაწილში. ადგილობრივი ხელისუფლების დღევანდელი მონაცემებით, დატბორილ რაიონებში წყალი აღარ დგას, გარდა ერთი დასახლებული პუნქტისა, სადაც წყლის დონე 9 მეტრამდეა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში დღეს აღამოს განაცხადეს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში რთული სიტუაციაა. მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის ინფორმაციით, რუსეთმა თავისი ძალები გაზარდა, აქტიურად უტევს ლიმანის და კუპიანსკის მიმართულებებს და ინიციატივის მოპოვებას ცდილობს. მალიარის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოწინააღმდეგეს მეტი პირადი შემადგენლობა ჰყავს და მეტი სამხედრო ტექნიკა აქვს, უკრაინის თავდაცვის ძალები წინსვლის შესაძლებლობას არაძლევენ. მანამდე დღის პირველ ნახევარში კი ანა მალიარმა გავრცელა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ზაპოროჟიეს ოლქში გაათავისუფლეს 8 დასახლებული პუნქტი ბერძიანსკის და მელიტოპოლის მიმართულებებით და მოწინააღმდეგის პოზიციების სიღრმეში წინ წაიწიეს 7 კილომეტრით. მალიარის თანახმად, უკრაინის სამხრეთში უკვე გათავისუფლებულია 113 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის მიერ დღეს გამოქვეყნებული 8 დასახლებული პუნქტის ჩამონათვალშია სოფელი პიატიხატკი. უკრაინელი სამხედროების მიერ ამ დასახლებულ პუნქტზე კონტროლის დამყარების შესახებ 18 ივნის განაცხადა ზაპოროჟიეში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა ვლადიმირ როგოვმა, თუმცა იმავე დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს დასახლებული პუნქტი კვლავ რუსეთის კონტროლქვეშაა და უკრაინელების შეტევა მოგერიებულია. მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტია შორი ან არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობის მიერ ქვეყნის სუვერენიტეტის საწინააღმდეგო მოქმედებებში დადანაშაულებული პრორუსულად მიჩნეული პარტია ლიკვიდირებულად ცხადდება. როგორც რადიო თავისუფლების მოლდოვური სამსახური წერს, ეს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პოლიტიკური გაერთიანების არაკონსტიტუციურად ცნობის პირველი შემთხვევაა. მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით პარტია შორიდან პარლამენტში არჩეულმა წევრებმა საქმიანობა უპარტიო დეპუტატების სტატუსით უნდა გააგრძელონ და სხვა ფრაქციებთან შეერთების უფლება არ ექნებათ. მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლოს ოლიგარქ ილან შორის მიერ დაარსებული პარტიის გასაუქმებლად რამდენიმე ხნის წინ მიმართა მოლდოვის მთავრობამ, რომელიც მის ოპოზიციაში მყოფ გაერთიანებას ბრალდებს პარტიების დაფინანსების კანონის დარღვევასა და მოლდოვაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის მიზნით კრემლთან თანამშრომლობაში. თავად პარტიას შორის წევრებმა განაცხადეს, რომ მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკურია და მართლმსაჯულებასთან საერთო არაფერი აქვს. ამ პარტიის დამფუძნებელი ოლიგარქი ილან შორი სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ დილიდან ისევ დროებით უნდა გაიხსნას ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის მდებარე ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკუპირებულ რაიონში მცხოვრებთ, საშუალება ექნებათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ და პირიქით რეგიონიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად ძირითადად წეროვანის დასახლებაში ცხოვრობენ, შეძლებენ ოკუპირებულ დაბაში დროებით დაბრუნებას. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშვები. რადიო თავისუფლება თვიდან თვემდე, მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ, აკვირდება ვითარებას ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემასთან დაკავშირებით. რა იცვლება თვიდან თვემდე და ზოგადად იცვლება თუ არა სიტუაცია, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებლები ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას 20 ივნისიდან ელოდებიან. მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ. აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წეროვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლებით ყველა ახალგორელი ჯერ ვერ სარგებლობს, რადგან სპეციალური გადასაადგილებელი საშვები ნელი ტემპით გაიცემა. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თამაზ ბესტაევი ამბობს, რომ ახალგორელების სურვილია გზა მუდამ გახსნილი იყოს, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება გადაწყვეტილებას არ ცვლის.
ძირითადი ოჯახის წევრები აგერაკეთ წეროვანში ცხოვრობენ, კომუნიკაცია აქვთ, ისათი დღე მაინც მათთვისის მნიშვნელოვანია, გადმოდიან და ოჯახის წევრებს დახულობენ. სამწუხაროდ ამ ცივილიზებულ სამყაროში 21 საუკუნეში 10 დღე და იქ 2 დღე და იმ 3 დღეს ნატურალურად რომ ამ ხალხს კონდეთ საშუალება საკუთარი შობლები თუ ოჯახის წევრები მოინახულონ. Ну, ბუნებრივია ეს მათთვის არის მისასალმებელი 10 დღეც, მაგრამ სასურველია რა თქმა უნდა რომ საერთოდ არ არსებობდეს ეს შეზღუდვა და ამ ხალხს კონდეთ თავისუფალი გადა დილების საშუალება.
დე-ფაქტო ხელისუფლება წლების განმავლობაში საშუალებას გაცემას მუდამ ცვლიდა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნიდა. ედვარდ კოკოიტის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის პერიოდში საბუთები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ განცხადებელი იყო რაიონის მცხოვრები, გადაეცემოდა კაგებეს რაიონულ განყოფილებას და გადამოწმების შემდეგ მას თანხმობას ან უარსებობდნენ საშვის მიღებაზე. პროცედურა არ გულისხმობდა კონკრეტულ ვადებს, არც კრიტერიუმები იყო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. ზოგი საშვს ორ კვირაში იღებდა, განცხადებელთა დიდ ნაწილს კი თვეების განმავლობაში უწევდა ლოდინი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევდა. ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული მართველობის დროს უკვე ცხინვალი ჩაერთო საქმეში. ყოველ ოთხ შაბათს დე-ფაქტო დედაქალაქიდან ახალგორში ჩადიოდა ერთი პირი, აგროვებდა საბუთებს და უკან მიდიოდა. დაახლოებით ერთ თვეში ის უკვე საშვებით ბრუნდებოდა დაბაში. ეს პროცედურა 2019 წლის 4 სექტემბრამდე გაგრძელდა, ვიდრე ბიბილოვმა ოკუპირებული დაბა მთლიანად არ ჩაკეტა. ამჟამინდელმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა საშვთა გაცემის ვალდებულება ჯერ ადგილობრივ ადმინისტრაციას დააკისრა. თუმცა აქ თავი ეჩინა კორუფციული სქემების განვითარება. ამის შესახებ ახალგორელები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. საშვს დაჩქარებული წესით იმ ადამიანებს აძლევდნენ, ვინც ფულს ან საჩუქრებს უხდიდა დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას. მოგვიანებით გაგლოევმა გადაწყვეტილება შეცვალა და საშვთა გაცემის ფუნქცია დე-ფაქტო კაგებეს მიანიჭა. მაგრამ ვერც ამანუშველა საქმეს და ბოლოს ისევ ადგილობრივი ადმინისტრაცია ჩაერთო საქმეში. ამასობაში კი კორუფციის მასშტაბი იზრდება და ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინიც ესაუბრა. მისი თქმით, უსაშოთ დარჩენილი ახალგორელები უკმაყოფილებას ხმამაღლა გამოხატავენ და დაბაში საკადრო ცვლილებებს ითხოვენ.
ხან კი ველოდებით გახსნას ჩოულებრივ, არაფერი ისეთი ინფორმაცია რა აქვს არ გახსნა, უნდა გაიხსნას. ძალიან ცუდად მიმდინარეობს სამ საშვების საკითხი და გაჭიანურებულია, თავისუფლად არ გაიცემა. შიგადაში გაძლევენ, არჩი როგორ ვისგან აიღოთ და ეთყობშულებსაც აძლევენ, პოლიციული ვარიანტებია. აქ ინფორმაცია კი რა, ნუ ვინც აკეთებს ფურსიხდია ფაქტიურად რა და ისე იღებენ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის 20 მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება.
გოგაფცეურმა გიამბოთ იცვლება თუ არა თვიდან თემდე სიტუაცია ოკუპირებული ახალგორის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული საშუალების გაცემის მხრივ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2023 წელს პირველი სამთვის მონაცემებით საქართველოში სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით გამოძიება 11 შემთხვევაზე დაიწყო და მათგან 5 საქმე გაიხსნა. ამ მუხლის თანახმად სასჯელია გათვალისწინებული მცხოველის წამების ან მისდამის სასტიკი მოპყრობის გამო, რამაც სიკვდილი ან დასახიჩრება გამოიწვია. მიუსაფარი ცხოველის მოკვლის ერთ-ერთი ბოლო ფაქტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა და თბილისსა და ბათუმში ცხოველთა დამცველების საპროტესტო აქციები გამოიწვია. ძირითადი მოთხოვნა ამ აქციაზე კანონის გამკაცრება იყო. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის აქციაზე რამდენიმე ასეული მონაწილე ითხოვდა მოძალადეების მკაცრად დასჯას, რომლებიც დაუცველ ქუჩის ცხოველებს ერჩიან. მიუსაფარი ცხოველების დამცველები შეთანხმდნენ, რომ დაგეგმავენ პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს, ვიდრე საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს ახალ კანონს და არ შეცვლის მოქმედს. ცხოველების დამცველებს სურთ გააგებინონ კანონმდებლებს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი არ მუშაობს. ცხოველის წამება ან მისდამის სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით რეგულირდება. დანაშაული ისჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, შინაპატიმრობით, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით. თეონა ყურშუბაძე, მიუსაფარი ცხოველების ბათუმელი დამცველი და აქტივისტი, ფიქრობს, რომ პრაქტიკაში ამ სასჯელმა ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობა ვერ შეაჩერა.
ჯარიმა აი ამ მუხლში ამოვარდეს და ან თუ კი დააჯარიმებ, მაშინ 1000 და 2000 ლარი კი არა, 30-40000 ლარი რომ ვერ შეძლოს გადახდა. და ამის შემდეგ უკვე მოხდეს თავისუფლების აღკვეთა. ჩასწორება უნდა მოხდეს ესეთი ამ 259-ში ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში დადასტურებული ფაქტის შედეგად არანაირი ჯარიმა არ იყოს, პირდაპირ იყოს თავისუფლების აღკვეთა მინიმუმ 5 წლით. მინიმუმ. კი შეიძლება ვთქვათ იქ დაარტყა, ჯოხი მოუქნია თუ რაღაცა, და ამაზე კი ბატონო დავაჯარიმოთ, მაგრამ არა 300 ლარი და 400 ლარი, რომ ძალიან მარტივი გადასახდა. აი ესე შემთხვევაში უნდა იყოს 5-10000 ლარი ჯარიმა.
თეონა ყურშუბაძე ამბობს, რომ ბათუმში მოქალაქეების კეთილი ნების ანაბარად მიტოვებული ცხოველების რაოდენობა კატასტროფულად იზრდება. შესაბამისად იზრდება მათზე ძალადობა და სასტიკი მოპყრობა, რასაც ცხოველების დამცველები ყოველდღე აწყდებიან. გამოსავალი კი თეონა ყურშუბაძის მოსაზრებით კანონმდებლობის შეცვლაშია. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე მუშავდება, დროში გაიწელაო, ამბობს აქტივისტი და იმასაც აღნიშნავს, რომ მასში ბევრი რამ შესაცვლელია.
პირველ რიგში რაც თავარია, რა კანონსაც ეხახებულობენ და რა რეგულაციებსაც ეხახებულობენ, პირველ რიგში დააყენონ საკითხი, რომ აიკრძალოს უკონტროლო გამრავლება, მოხდეს სტერილიზაცია, კასტრაცია, არსებობდეს უნდა სოფლებში მობაილ მანქანები, რომლებიც დაავალდებულებენ პატრონებს, რომ მეტი სიყავს, არ არის აღრიცხული, დაჩიფოს, გაასტერილოს. ეს უნდა მოხდეს, თორე ჩვენ აი 1-60 წელიწადში საშინო შედეგებამდე გავალთ. დღეს 1 კლავს, 2 კლავს, სამომავლოდ 1 და 2 კი აღარ მოკლავს. 100-ობით და 200-ობით ადამიანი მოკლავს უკვე ცხოველს. იმიტომ რომ ვერ უმკლავდებიან, ვერ უვლიან, სათანადო პირობებში არ ყავთ, არასტერილებენ. შესაბამისად ეს ცხოველები იცვლიან ზნეს და ყველაფერს და მერე გამოდის ისე, რომ უენო ცხოველი არის დამნაშავე და ჩვენ ვართ ანგელოზები.
ბათუმელი ცხოველების მოყვარულები საგანგაშოდ მიიჩნევენ ცხოველების გახშირებული ამების ფაქტებს. მეტიც, ადამიანები ხშირად თავად იღებენ, როგორ აწამებენ ცხოველებს და ანთავსებენ სოციალურ ქსელებში. ყველაზე საგანგაშო კი ის ფაქტია, რომ ამ ძალადობრივ აქტებში ხშირად არასრულწლოვნები მონაწილეობენ. კანონმდებლობის გამკაცრებასთან ერთად ცხოველებისადმი ჰუმანურ მიდგომას სკოლაში უნდა ასწავლიდნენო, ფიქრობს გოჩა დუმბაძე.
განათლების სამინისტრომ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, რომ ამდენი გაუნათლებელი და ამდენი მოძალადე აღარ გამოვიდეს. არნიშნავს იმას, რომ თუ დავშჩით არ იქნება ძალადობა, განათლება, განათლება და განათლება. ჰუმანიური მიდგომა უნდა ისწავლებოდეს უკვე სკოლაში, იმიტომ რომ დედას და მამას ჩვენ შემთხვევაში აღარ სწალია შვილისთვის.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი მხოლოდ ერთი მოთხოვნით ერთიანდება. შეიცვალოს მიდგომები და კანონმდებლობა ქუჩაში უმეთვალყურეოდ მიტოვებული ცხოველებისადმი, რომლებიც უკონტროლოდ მრავლდებიან და ხშირად ადამიანის სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან.
თუ კი ჩვენ ცივილიზაციის ნაწილი ვართ და უნდა ვიყოთ და გვაქვს ამის პრეტენზია, დაცული უნდა იყოს სამწუხაროდ საპირისპიროს ხედავ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს ერში, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და მიამაყება, მაგრამ რაღაც ხდება. ძალიან იმრავლა ბარბაროსობა, სადიზმა. ლამის ეროვნულ ტრენდად გადაიქცა ეს. კლავენ ცხოველებს.
აუცილებელია რეგისტრაცია ყველა ძაღლის, სტერილიზაცია და ყველა ეს აუცილებელი მინიმუმის გაკეთება, რაც კეთდება ნებისმიერ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში.
ზოგჯერ ფიქრობ, არ ვიცი, რამდენს უნდა გავწტე, იმიტომ რომ მე მკურნალობა, ყვება, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია თანხებთან და ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და არ ვიცი, რაღაც მართლაც უნდა დარეგულირდეს უკვე ბოლო-ბოლო.
ერთიანი ძალებით, აი, არის ჯგუფები, სადაც ხალხი მისი ნებით და მოხალისეობით აკეთებენ იმ საქმეს, რაც შეიძლება გაკეთდეს თქვა სახელმწიფო დონეზე. შეიძლება რომ ერთიანი ძალებით, ანუ ის მოხალისეები და ჩვენი სახელმწიფო გაერთიანდეს და ერთად უშველოთ ამ საქმეს.
ერთი ნორმალური თავშესაფარი არ არის ქალაქში წლების განმავლობაში. პირდებიან, მაგრამ მაინც არაშენ და ყოველდღე მიწევს პარკში, 6 მაისის პარკში, ცენტრალურ ბულვარში გამოსვლა და ვხედავ ძალიან ბევრ მიუსაფარწყლოს. ელემენტარული წყალიც კი არ დგას, რომ უბრალოდ წყალი დალიონ და ამასთან ერთად საზოგადოების დიდი არა ვერ ვიტყვი, საბედნიეროდ დიდი ნაწილი არა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი არის აგრესიულად განწყობილი ამ ცხოველების მიმართ და სასწრაფოდ არის მისაღები ისეთი კანონი, რომ ყველა მოძალადე უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცით, რომ მსგავსი რაღაცები აღარ განმეორდეს.
ცხოველებს ექცევიან უსასტიკესი მეთოდებით და ეს ყველაფერი მოდის ოჯახებიდან. დედები, მამები არ უხსნიან შვილებს, რომ ცხოველზე არ უნდა იძალადონ. ამას პრინციპში მშობლებისგანაც ხედავენ შვილები, რომ ცხოველ შეიძლება ქვა ეს როლო ან ფეხი მოუქნიო და არტყა და ეს არის ნორმად მიღებული ამ საზოგადოებაში, რაც არის კატასტროფა ჩემი აზრით.
ცხოველების მოყვარულები რამდენიმე დღეში ისევ ბათუმში შეიკრიბებიან. ისინი მიუსაფრებს ეს რუმას სახელმწიფოსა და საზოგადოებას თანაბრად მოსთხოვენ.
ეკალორდ გეფანიძემ გიამბოთ, რას მოითხოვენ ცხოველთა დამცველები სახელმწიფოსა და საზოგადოებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სამ პროგრამას საღამოს თავისუფლება 35 წელზე მეტია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში არსებობს თანამედროვე ქართული თეატრის ერთ-ერთი ფუძემდებლის საბჭოთა რეჟიმის მიერ რეპრესირებული ნაწამები და 1927 წელს დახვრეტილი სანდრო ახმეტელის სახლ-მუზეუმი. ანაგა მისი მშობლიური სოფელია. მემორიალური მუზეუმის შენობა კი იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ მაგალითად მუნიციპალიტეტის ტურისტული მარშრუტების სიაში საერთოდ არ არის. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ცნობილი ქართველი რეჟისორის სანდრო ახმეტელის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას ნინო ინანაშვილი რეჟისორის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში მისულ დამთვალიერებლებს აცნობს, სადაც სანდრო ახმეტელის ნივთები, ეთნოგრაფიული მასალა, სპექტაკლების მაკეტები, თეატრალური ესკიზები, აფიშები და სხვა მასალებია წარმოდგენილი.
სანდრო ახმეტელის მშობლები არიან მოდიშელიძე, ვასილ ახმეტელი. ეს მისი დედმამიშვილები, დავითი, ილია, ეკატერინე და
სანდრო ახმეტელის მემორიალური მუზეუმი მის მშობლიურ სოფელ ანაგაში 1987 წელს გამოჩენილი ქართველი რეჟისორის დაბადებიდან 100 წლის საიუბილეოდ გაიხსნა. მას შემდეგ 36 წელი გავიდა და კრამიტით გადახურული ორსართულიანი შენობა გრევის პირასაა. მუზეუმში არსებული ნივთების უმეტესობა კი იმდენად დაზიანებულია, რომ შესაძლოა რესტავრაციას აღარ დაექვემდებაროს. მენეჯერი ნინო ინანაშვილი პრობლემას პრობლემებზე სიფრთხილით ლაპარაკობს, თუმცა ამბობს, რომ სავალალო მდგომარეობაშია მუზეუმის ინფრასტრუქტურაც. მისი ინფორმაციით, არსებობის 36 წლის განმავლობაში შენობის ეზოში წყალი 2022 წელს პირველად შეიყვანეს.
ჩვენ ამ პირობებს უკვე ისე მივეჩვიეთ და რასაც ახალს გაგვიკეთებენ, ყველაფერი მოგვეწონება და გაგვიხარდება. წყალიც გაგვიხარდა ახლა რომ შემოვიდა და თუ კიდე უფრო სხვანაირად გააკეთებენ, უფრო კარგი იქნება. თანამედროვე ცხოვრება ახლა უკვე ყველას მოწონს და სამსახურშიც გვინდა რომ ჰქონდეს.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სანდრო ახმეტელის სახლ-მუზეუმი სიღნაღის მერიის ბალანსია, თუმცა იმის გამო, რომ შენობაში არასახარბიელო მდგომარეობა, მუნიციპალიტეტს ტურისტული მარშრუტების სიაში არ ჰყავს ჩასმული. შესაბამისად, სახლ-მუზეუმს ბევრი დამთვალიერებელი არ ჰყავს. ნინო ინანაშვილს ვკითხეთ, რატომ არ ინტერესდებიან დამთვალიერებლები მუზეუმით?
Ну, ალბათ არ არის შესაფერისი იმ ტურისტების ახლანდელ მდგომარეობას და ჩაისმება ალბათ, როდესაც გაკეთდება, ასეც გვითხრეს.
მუზეუმის ორ სართულს შორის არსებული ხის კიბის მოაჯირი დამტრეულია. პირველ სართულზე ფანჯრებს მინები არ აქვს. შენობას არ ყავს არც დაარაჯი. როგორც ირკვევა, მუზეუმის დაუცველი შენობიდან ღირებული ნივთების ნაწილი სიღნაღის მუზეუმის ფონდსაცავში გადაიტანეს. სიღნაღის თეატრის ხელმძღვანელი მურად ვაშაკიძე ამბობს, რომ სახლ-მუზეუმში არსებული პრობლემები დაუყოვნებლივ გადაჭრას მოითხოვს. მისი ინფორმაციით, იგეგმება თეატრალური ფესტივალის დაფუძნება, რომელსაც სანდრო ახმეტელის რეჟისორულ გაკვეთილებს დაარქმევენ.
სანდრო ამბობდა 20-იან წლებში, რომ მე უნდა ავაშენო სიღნაღში თეატრი ისეთი, რასაც დავდგავ თბილისში, იქ უნდა გავიმეორო სიღნაღშიო. ბაჭხანში გვაქვს ჩვენ 19 საუკუნის ბოლოს აშენებული თეატრი, სადაც სანდრო ახმეტელმა თავისი პირველი პიესა დადგა 1906 წელს და ის რუსთაველის თეატრში მივიდა 1922 წელს. დიდია სანდროს გავლენა თეატრალურ ცხოვრებაში. ჩვენ გვინდა დავაფუძნოთ ფესტივალი, აი აქ სიღნაღში ისე თეატრალური ფესტივალი პროფესიული თეატრებისა, რომელსაც ერთმევა სანდრო ახმეტელის რეჟისორული გაკვეთილები.
სანდრო ახმეტელის მუზეუმი, რომ ვერანაირ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ამის შესახებ კარგად იცის სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა, თუმცა ამბობს, რომ შესაბამისი ფინანსების მოძიება რთულია. ბეგიაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე ფიქრობენ, რომ მუზეუმის სარეაბილიტაციოდ მხოლოდ პროექტი შეიძინონ.
ჩვენ ვიცით, რომ არ არის თქვათ ისეთი კომფორტული მდგომარეობა, რომ ვიზიტორებსაც თქვათ შესაბამისად სათანადო მომსახუროს, მაგრამ ზოგიერთ იმიტომ, რომ ვიცით, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ გამო გვეძებნა რაღაცა თანხები, მინიმუმ იმის მაინც რო თქვა კოსმეტიკური და გამაგრებითი სამუშები, რაც მას სჭირდება. პროექტის შესყიდვის ეტაპზე ვართ. ამ შენობის მაქსიმალურ დარისხმას არ დავიშურებთ, რომ ეს შენობა შესაბამისად და ღირსეულად იყოს წარმოდგენილი. დევეცდებით, რომ ჯერ თვითონ ჩვენ გამოვნახოთ ეს რესურსები და თუ არა და არ დავიშურებთ ძალღონეს, რომ შესაბამისი დონორები ეს იქნება სახელმწიფო თუ სხვა კულტურულ სფეროში მონაწილე დონორი ორგანიზაციები, რომ მივაწვდინოთ იქაც ხმა.
სანდრო ახმეტელის სახლ-მუზეუმის გადარჩენა ახლა იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად დროულად მოიძიებს თვითმმართველობა სარეაბილიტაციო საჭირო ფინანსებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა მდგომარეობაშია ქართული თეატრის ერთ-ერთი ფუძემდებლის სანდრო ახმეტელის მემორიალური სახლ-მუზეუმი კახეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს უნდა გამართულიყო, თუმცა არ ჩატარდა სხდომა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეზე, რომელიც უკავშირდება ნოემბრის საპროტესტო აქციების ძალით დაშლას და ტელეკომპანია იმედში შეჭრას. რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ უთხრა, რომ მიზეზი კოლეგიის შემადგენლობაში მყოფი სამი მოსამართლიდან ერთის არ ყოფნა. საქალაქო სასამართლოში კი განგვიმარტეს, რომ მოსამართლელია ორკოდაშვილი პენსიაზე გავიდა და კოლეგიის შემადგენლობა ჯერ დაკომპლექტებული არ არის. თავად მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დღეს სასამართლოს ხდომაზე უნდა გამოსულიყო და რომ ხალხი დაინახავდა, რომ მიუხედავად მძიმე ფიზიკური მდგომარეობისა, სულიერად ვერ გატეხეს და უფრო მხნედ არის, ვიდრე ოდესმე. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ კი დღეს განაცხადა, რომ სააკაშვილის გამოჯანმრთელებას ორი თეორიული მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, ან სასწაული, ან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.